Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda Türk opozisyon hereketi bilen iltişigi bolmakda ayıplanıp yenide onlar çadam tutsak edildi. Yurdun sud ulumuna yakın çeşmenin aytmağına göre 5-7 iyulda Livap vilayetinin sudu adının 40 adama karşı hüküm çıkardı. Azatlık radyosunun yurd içindeki çeşmesinin tasdiklamağına göre hüküm edilen adamların aglavasını Türkmen Türk liseylerinin önkü işyerleri ve uçurumları emele getiriyor. May ayının ahirinde Azatlık Türk opozisyon lideri Fethullah Gülen'in yoluşçuluğundaki gülön hareketi diýilýän bilen iltişigi bolmakda aýplanyp, 50-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar beripdi. Bu adamlar ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen sud diňlenşiklerinde 20 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm edildi diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Bu azatlygy mälim bolan we şol bir meňdeş aýplamalar esasında uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň ikinji topary bolýar. Şu ýylyň fevralynda Aşgabatyň şäher sudy adynyň 18 adamy 25 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm etdi. Olaryň arasynda Türkmensanyň tanymal işewirleri hem bardy. Lewapdaky beýleki bir çeşmäniň tasdiklamagyna görä, iýul aýynyň başynda welaýatyň jinayet işleri boýunça sudunda ýapyk sud işi geçirilip, onda gülönçüler diýilip atlandyrylýanlaryň sud işine garyldy. Şu ýylyň may aýynyň ahirinde we iýun aýynyň başynda tutsak edilen oglanlary sud etdiler. Olaryň köpüsi kerkili oglanlar. Derňe döründe olar gynamalara sedewar edildi ve olorum öödlerine yünkülleyen günahını boyun aldılar. Sud yapık görünüşte geçirildi. Hatta ona tosa olorun yakın doğun karındaşlarını hem koy vermediler deyip adının anonim kalmağı şerti bilen azatlığın Livap vilayetinin sud organlarına yakın çeşmesi gurrun berdi. Azatlygyň suwdyň çykaran hökmüni görün çeşmesiniň tasdiklamagyna görä ortaça 40 adamdan ibarat tutsaklaryň ählisi 20 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm edildi. Onuň sözlerine görä öňkü gezeklerdäki siýaly täze çykarylan hökümde de tutsaklaryň haýsydyr bir taýyk gurama bilen iltişigi görkezilmeýär. Onda diňe bendileriň günäli tapylan jinayet kodeksiniň maddasy yerleşdirilipdir. Ýöne bu gezek oňa jinayet kodeksiniň 135-nji ýagny gomoseksualizm hakynnaky maddasynyň hem goşulandygyny azatlygyň söhbetdeşi tasdiklaýar. Şeýle dol hökm edilenleriň ählisiniň türkmen häkimetleriniň şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin goşmaça terişde toplamak synaşyklarynyň pidasy bolandygyny gurrun berdi. Güýç organlary prezidentiň Aziýada pul toplamak baradaky tapşyrygyny şeýle berjaý edýärler. Gülönçüler bilen iltişikli aýplama diňe bahana. Hakykatda adamlaryň pulyny gorkudyp alýarlar. Olar ählisini türk liseylerinde okumak ýa-da işlemek bilen baglanşdyrýarlar. Bu bolsa dogry. Ýöne olaryň ählisi barjamly gurpla adamlar we olar şu ýagdaýyň pidasy boldular. Olaryň arasynda Livapda tanalýan biznesmenler hem bar diýip Azatlygyň çeşmesi tasdiklaýar. Ol öz sözünü delillendirmek üçin birnäçe işewirin we kampaniýanyň adlaryny getirip, olaryň özlerinden talap edilen pul seriştesini beren soň öz gününe goýlandygyny sözüniň üstüne goşdy. Dol suwdyň çykaran hökmüne laýyklykda tutsaklaryň ähli emlaklarynyň we bizneslerinin döwletiň haýryna geçirilendigini bellidi. Mundan öň azatlyk ınamdar çeşmelere salgylanyp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtda geçiriljek halkara sport ýarşyny guramalaşdyrmak üçin maliýe seriştesini toplamak barada ýurdun güýç organlaryna tapşyryk berendigini habar beripdi. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun baş prokurory Amanmurat Halyýewiň duýdansyz öz eýleýän wezipetinden boşadylmagynyň hem hut şu mesele bilen baglanşyklygyny gurrun beripdiler. Şeýlede bir-birinden garaşsyz birnäçe çeşmeniň tasdiklamagyna görä soň kaýlar da Aziýa oýunlaryna goşan goşmakdan ýüze öwren onlarça işewir tutsak edildi. Käbirleri bolsa öz wagtynda Türkmenistany terk etmegi başardylar. Olaryň sözlerine görä tutsak edilen biznesmenleri hem türk ruhanysy Fethullah Gülen bilen iltişigi bolmakda aýplama bildirilýär. Azatlyk gülönçüler diýilýänler bilen iltişigi bolmakda aýplanyp tutsak edilen adamlar barada ilkinji gezek 2016-njy ýylyň oktýabrynda habar beripdi. Bu tutsak edilmelerin birinci tapkara Aşgabatda ve tutuş yurtta tanalyan biznesmenleri öz täsirini yetiripdi. Şonda Azatlygyň çeşmeleri 150-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar beripdiler. Olaryň aglawasy derňe işler geçirilenden soň goý berilipdi. Ýöne başlady onlarçası uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Şu ýylyň aprel aýynyň başynda Azatlyk radiosyna kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerden suwdyň ýapyk diňlenşiginiň netijesinde çykarylan kararyň nuskasy uçuşdu. 18 adamdan ıvara toparın düzümünde tanimal aşavatlı telekeçiler A Market dukanının önkeyesi Dövlet Ataev hem de Merdem ve Alpet restoranlarının eyesi Resul Atageldiyev 25 yıl türme tusoğluğuna hükmedildi. Ağdalan tusoğluğun ehlisinin geçmişte Türk bilim idaralarına katnaşığı bardı.